Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Варанджери, Вој, Варанг, на нацијата Кулен, минати и сегашни. Добар ден, драги слушатели, ја следите програмата за 28 април и остануваат уште 7 дена до федералните избори. Со вас денеска е Маргарита Василева. Еве некои од темите што ќе ги слушнете во врска со настанете во Македонија, со порака дека ќе се борат за своите права, за да бидат она што се македонци, припадниците на македонската заедница во Бугарија го честуваа споменот на Јане Сандански. Родителите на настраданите во пожарот во клубот Пулс го одржа четвртиот протестен марш во Кочани и македонци се појавуваат во најновата светски позната американска анимирана серија The Simpsons. Поопширно на овие и други теми по 15 минути. И како што знаеме, остануваат уште 7 дена до федералните избори на Австралија, за кои ги разгледуваме полисите на двете најголеми партии за одбраната. Коалицијата вели ги зголеми трошоците за одбрана на 3% од бруто домашниот производ, дека лебористите го критикуваат недостатокот на детали во коалицијскиот план. А кон крајот на програмата ќе слушнеме од Самуил Ангеловски, 23 годишен македонец, кој зборува за неговите аспирации за купување дом онаму каде што работи, како и други размислувања и желби што тој и други млади ги имаат за својата иднина, која ден за ден станува се понедостижна. Понивно. Тоа се главните содржини. Останете со нас сега. Следуваат вестите на SPS со Радица Бојковска-Димитровска.
Во денешниот билтен, бројот на жртви по смртоносниот напад со автомобил на фестивал на филипинската заедница во Ванкувер се очекува да се зголеми. Лидерите на главните партии во земјава дебатираа за политиките за намалување на трошоците за живот. Кардиналите треба да се состанат во Рим за да го започнат процесот на избор на следниот лидер на католичката црква. Меѓу бројните светски лидери на погребот на прапата Френсис присуствуваше и македонската председателка. И во фудбалот Ливерпул ја освои титулата во премиер лигата. Слушајте не. Сведоци опишаа што виделе кога автомобил влета во толпа на филипински фестивал во Канада. Стотици луѓе биле присутни на уличниот фестивал кој што му одава почит на нивниот домороден водач Дату Лапу-Лапу, кој се борел против шпанската колонизација. Најмалку 11 лица се мртви, а десетици се повредени во нападот со автомобил. Властите велат дека бројот на жртви може да се зголеми во наредните денови и недели во зависност од сериозноста на повредите. Джеймс Крузат вели дека уживал во атмосферата на семејниот фестивал се додека одеднаш не се претворил во трагедија.
At first, I heard, you know, the car was like revving up. We heard like a loud noise, like a loud bang. Since we didn't know what actually was happening, we tried to assess until we saw people on the road. Others were like running, shouting, asking for help. It was heartbreaking. I couldn't even imagine that it's actually happening in real life because we see that, you know, on TVs or movies. But when you are in that kind of situation, it was really shocking.
Осумничениот 30-годишен маж е по полициски притвор. Во оваа фаза не се покренати обвиненија. Вршителот на должноста шеф на полицијата во Ванкувер, Стив Рај, вели дека тој бил познат на полицијата и имал проблеми со менталното здравје и дека во оваа фаза инцидентот не се третира како тероризам.
This is the darkest day in our city's history as thousands of members of Vancouver's Filipino community gathered for an important cultural celebration. The actions of a single person shattered our collective sense of safety. It is impossible to overstate how many lives have been impacted forever. There are many unanswered questions about why this horrific crime happened, the motive, and whether anything could have been done to prevent it. We are working hard to get all of the answers.
Канадскиот премиер Марк Карни ја прекина изборната кампања по смртоносниот напад со автомобил во Ванкувер. Во објави на социјалните мрежи, господин Карни изрази сочувство, а лидерот на конзервативците Пиер Поилиевере рече дека неговите мисли се со филипинската заедница во Ванкувер по ужасните вести што дојдоа од фестивалот. Лидерите на главните партии во земјава беа прашани за нивните политики во врска со трошоците за живот во четвртата и последна изборна дебата. За време на дебатата, чиј домаќин беше телевизискиот канал 7, лидерите ги повторија своите политики како одговор на притисоците поврзани со трошоците за живот. Лабористичката партија вети дека ќе ја намали најниската даночна стапка од 16% на 14% во текот на 2 години, додека коалицијата нуди намалување на акцизата за гориво за 25 центи за 1 година. И покрај нивната подготовка за дебатата, прашањето за цената на дузина јајца ги натера лидерите да погодуваат за точниот одговор.
Let's go to this one. Here is a dozen eggs. Mr. Dutton, do you know how much they cost?
About $4.20.
No, you might get half a dozen.
Mr. Albanese.
$7 if you can find them, because it's hard to find them at the moment.
Yeah, you're looking at it, I reckon you're looking at 8+.
No? Yeah, there you go. It's the Sunny Queen 12 eggs from Woolies. They're $8.80 from Coles. They're slightly cheaper at about $8.50.
60 неодлучни гласачи во студиската публика го гласаа господин Албанеза за победник со 50% во споредба со 25% за господин Датон и 25% се уште неодлучни. А лидерот на Зелените Адам Бенд вели дека вклучувањето на стоматолошката заштита во Медикер би било главното барање доколку се во можност да учествуваат во преговорите за малцинска влада на престојните сојузни избори. Ова се првите федерални избори каде што помладите гласачи се побројни од постарите гласачи, така наречена генерација бейби бумери, родени по Втората светска војна. Како значително голема гласачка група. Господин Бенд изјави за Канал 9 дека партијата на Зелените има политики за кои се надева дека ќе најдат на добар прием кај гласачите.
Getting dental into Medicare for everyone, it's unfinished business. Like, people are putting off going to the dentist because they simply can't afford it. And when you look at things like cost of getting kids braces, etc., it all adds up. So we want to get dental into Medicare for everyone. We want to make childcare free across the country. Start treating it like we treat primary school around the country, where it's free and universal for everyone. And we're going to tax the big corporations to pay for it, because at the moment, 1 in 3 big corporations pays no tax. And we think when a nurse pays more tax than a multinational, something's wrong.
Кардиналите треба да се состанат во Рим за да го започнат процесот на избор на следниот лидер на католичката црква и 1,4 милиарди католици низ целиот свет. Само кардиналите под 80 години имаат право да гласаат на таен собир за затворени врати, наречен конклава. Моментално има подобни 135 лица, од кои повеќето самиот Францис ги назначил. Се уште не е одреден датум за конклавата, но се очекува да започне меѓу 5 и 10 мај. Во меѓувреме посетители се редат уште од раните утрински часови во неделата по локално време за да го посетат гробот на покојниот папа. Сумсида Мерфи, која допатувала од Керала, Индија, вели дека има мешани емоции и дека не често католичкиот свет има ваков поглавар.
Still, it's unbelievable that he's no more with us. It's a mixed emotion. It's sad that we don't get popes like this very often, and we hope that the next pope will continue the same as he has done, and hopefully that he is going to pray for us with Jesus. So it's a mixed emotion. He's no more with us, but he is still with Jesus.
На погребната миса посветена на неговата светост, папата Франсис меѓу бројните светски лидери, членови на кралски семејства, верски водачи и околу 200 илјади верници, присуствуваше и македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова. Папата е погребан во Санта Марија Маджоре, една од 5-те папски базилики. Во неја во 2015 година беше поставена плочата на македонски јазик во чест на светите браќа Кирил и Методи. Минатата година председателката Силјановска имаше аудиенција кај папата Франсис, што ја оцени како незаборавен настан, поради, како што посочи, мудрите папски мисли за најважните светски прашања, но и неговиот респект кон македонската вековна традиција. Папата Франсис е првиот поглавар на Римокатоличката црква која посетил Македонија. За време на историската посета во 2019 година тој рече, цитат: «Македонија е портата преку која христијанството влезе во Европа, бидејќи жителите на македонското тло се првите европејци на кои апостолот Павле им го пренел Христово учење». Државниот секретар на Соединетите Американски држави Марко Рубио вели дека престојната недела ќе биде многу критична во обидот да се стави крај на војната во Украина. Неговите коментари во емисијата Meet the Press на NBC дојдоа откако председателот на САД Доналд Трамп изрази сомнеш за подготвеноста на рускиот председател Владимир Путин да ја заврши војната, велејќи дека тоа би ги комплицирало напорите за постигнување мировен договор. Господин Рубио вели дека председателот Трамп и представниците на САД ќе треба да направат проценка за следните и најтешки чекори и додаде дека нема да можат да продолжат да посветуваат време и ресурси за тој напор доколку не вроди со плод.
He's trying to bring this war to an end, and we've made real progress, but those last couple steps of this journey were always going to be the hardest ones, and it needs to happen soon. We cannot continue, as I said, to dedicate time and resources to this effort if it's not going to come to fruition.
Израел ги нападна јужните предградија на либанскиот главен град Бејрут во најновото кршење на ноемврискиот договор за прекин на огнот меѓу Израел и Хезболах. Огромен облак од чад се издигаше на силуетата на градот додека противпожарни возила и либански војници беа распоредени на местото. Нема непосредни информации за жртви. Израелската армија вели дека ја нападнала зградата во јужен Бејрут, бидејќи верувала дека се користи за складирање прецизни ракети што му припаѓаат на Хезболах, но досега нема доставено докази. Ова е трет израелски напад врз Бејрут од прекинот на огнот кон крајот на ноември. Локалниот жител Хусейн Ал-Могдат вели дека ситуацијата станала неподнослива.
I'm here, 50 meters away from the strike. This is the second time that we leave home with our children and family. The situation has become unbearable.
И во фудбалот, Ливерпул со победата на Тотенхем од 5-1 ја обезбеди шампионската титула на премиер лигата во надпреварот од 31-то коло. Со оваа победа Ливерпул има недостижна предност од 15 бодови пред Арсенал, а на листата потоа се Ньюкасл со 62, Манчестер Сити со 61 и Челси и Нотингем Форест со по 60 бодови. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,63 американски долари и 34,36 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,76 македонски денари, а 1 евро за 61,08 македонски денари. Еве анаку со и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 29 април. Перт претежно сончево, максимално 26 степени, Аделаид слаби повремени врнежи 22, Мелбун врнежливо 18, слично и за Хобарт, максимално 14, слаби краткотрени врнежи и за Камбера, максимално 21 степен, Сиднеј дожд со посилен интензитет 24, Бризбен претежно сончево 28, Дарвин врнежливо 30 и Алис Спрингс сончево, максимално 24 степени. Тоа беше временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 29 април.
Благодарам, Радица. Тоа беа вестите на SPS. Следуваат најактуелните настани во Македонија по неколку промотивни пораки. Останете со нас. Ја следите програмата на SPS на Македонски со вас е Маргарита Василева. Следува извештајот од Македонија. Еве ги главните теми. Председателката Гордана Силјановска-Давкова присуствуваше на погребот на папата Франсис. Постои голем притисок за проширување на Европската Унија со земјите од регионот, изјави бугарската подпредседателка Илијана Јотова. Со порака дека ќе се борат за своите права за да бидат она што се македонци, припадниците на македонската заедница во Бугарија го чествуваа споменот на Јане Сандански. ВМРО-ДПМН е поседница на Централниот комитет со став, цитат, владата е стабилна, очекуваме огромна победа на локалните избори, затворен цитат. Во интервју за Радио Слободна Европа, председателот на парламентот Африм Гаши рече, цитат, нема потреба од паника, ниту од вонредни парламентарни избори, затворен цитат. Време е да се пресече синџирот на криминалот и да се истера правдата на виделина, порача родителите на настраданите во пожарот во клубот Пулс на четвртиот протестен марш во Кочани. Одбележен е 73-тиот роденден на драмскиот писател Горан Стефановски и македонци се појавуваат во најновата светски позната американска анимирана серија The Simpsons. Од Македонија денеска известува Милчо Јовановски.
На погребната миса посветена на неговата светост папата Франциск присутствуваше и македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова. Папата е погребан во Санта Марија Маджоре, една од петте папски базилики. Во неја во 2015-та беше поставена плочата на македонски јазик во чест на светите браќа Кирил и Методи. Минатата година председателката Силјановска имаше аудиенција кај папата Франциск, што ја оцени како незаборавен настан заради мудрите папски мисли за најважните светски прашања, но и неговиот респект кон нашата вековна традиција. Папата Франциск е првиот поглавар на Римокатоличката црква која посетил нашата земја. За време на историската посета во 2019-та тој рече: Македонија е порта преку која христијанството влезе во Европа, бидејќи жителите на македонското тло се првите европејци на кои апостолот Павле им го пренел Христовото учење. Во интервју за БГ On Air, бугарската подпредседателка Илјана Јотова повтори дека е збунета од, како што кажа, тенденцијата на европските челници да говорат за двостран спор меѓу Македонија и Бугарија. Поред неја постои силен притисок за забрзано примање на нови земји членки во Унијата.
Геополитичкиот натиск во моментот е многу силен.
Геополитичкиот притисок во моментот е многу силен да има забрзано примање на тие држави. Моето конкретно мислење е дека тоа може еден ден многу скапо да не чини, бидејќи ние говориме за долг процес на реформи. Ако тој не постои во тие држави, значи тие ќе внесат уште проблеми во самата Европска Унија, која знаеме дека и сега ги има многу. Пораките на Јотова доаѓаат во исто време со посетата на председателот на Европскиот совет Антонио Кошта, кој веќе е во официјална посета на Бугарија. Тема на разговор, како што соопштио неговиот кабинет, покрај европската одбрана и војната во Украина, ќе биде и европското проширување. Кошта, кој во неколку наврати повтори дека проширувањето со Западен Балкан е политички приоритет за Унијата, најави дека на средината на мај ќе дојде и во официјална посета на Македонија. Во истиот период се очекува земјава да ја посети високата представничка за надворешна и безбедносна политика на Унијата, Кая Калас. Под силно полициско обезбедување во Мелник се одбележаа 110 години од убиството на царот на Пиринот Јане Сандански. Собирот помина без провокации. На семакедонскиот традиционален собир присутствуваа и пратениците од ВМРО ДПМН, Сајковски, Ковачки и Мицески. Председател на Илинден Пирин, Стојко Стојков, за Сител, изјави:
Помина добро, имаше луѓе од секаде, и од Република Македонија имаше, од Егејска дојде Никодин Царкнес, имаше луѓе од натрешноста на Бугарија, од цела Пиринска Македонија. Направивме, поставивме цвекиња и венци и на гробот на Јане Сандански, исто така и долка и Мелник, каде што беше и соборот.
Професорот на Факултетот за драмски уметности во Скопје, Тихомир Стојановски, тргнал за Мелник, ама стигнал само до границата. Тврди дека бугарите му забранили влез со објаснување дека представува закана за безбедноста на државата. За Сител тој изјави:
Дали некаде на друго место во светот се забранува култура? Тоа што единствено можам да го кажам дека не може веќе Македонија да попушта, да не дозволува македонците да ги имаат своите човекови права, и ние да бидеме понижувани, македонците да бидат понижувани во тој Европски сојуз кој бара од нас да се откажеме од самите себе.
Македонските граѓани сметаат дека најважниот проблем со кој се соочува земјава се економските фактори, нивото на приходи на граѓаните и растот на цените, покажа истражувањето на МКДМК. Првпат во истражувањето криминалот и корупцијата се на второ место, веднаш данлив е загадувањето на животната средина, а како голем проблем граѓаните ја посочуваат и состојбата во здравствениот систем. Повеќе од половина од гласачите кои ќе излезат на наредните избори ќе ја дадат поддршка на владеачката ВМРО ДПМН, покажува последната анкета која за МКДМК ја проведе Market Vision. Поред неја ВМРО ДПМН ќе добие поддршка од 51,7% од излезените гласачи, а ЦДСМ рече си 5 пати помалку, односно 10,9%. Тоа е помалку и од ДУИ, за кои би гласале 12,1% од излезените гласачи. Меѓу политичките лидери најмногу доверба има премиерот Митковски, одрече си 25,5%, следи Ахмети од ДУИ со над 6%, па Филипче од СДСМ и Таравари со 3,8%. Анкетата на Market Vision е спроведена телефонски во периодот од 20 март до 17 април врз репрезентативен примерок од 1200 испитаници. Парламенталното мнозинство е стабилно и нема да се случи голема промена во бројот на претениците, дури и доколку Алијанса на Таревари излезе од владата, смета собраницкиот спикер Африм Гаши во интервју за Радио Слободна Европа. Гаши се осврна и на уставните измени од почнувањето на преговорите на Македонија со ЕУ.
Да не оставаме се на уставните измени. Ние треба, имаме многу работа и со усогласувањето на легислативата, и со реформската агенда. Треба да направиме се околу тоа, за да уставните измени останат, може би, ако останат последни, штом ќе ги направиме, се друго да биде скоро завршено. На штета на евроинтеграциите мора да секогаш да внимаваме на меѓуетничките односи, затоа што е тоа столбот, најголемиот столб на стабилноста во оваа држава.
Централниот комитет на ВМРО-ДПМН вчера дискутираше за актуелната состојба во државата и подготовката за избори и објави соопштение во кое потенцира дека владата е стабилна и силна и заклучува дека ги исполнува очекувањата на граѓаните и покрај бројните предизвици. Председател на партијата Христијан Митковски посочил дека во тек се испитувањата и мерењата на јавното мислење за кандидатите на ВМРО-ДПМН во пресед на локалните избори, кои треба да се случат во октомври. Во Кочани повторно протестираа семејствата, близките, пријателите, роднините на 62 загинати и 200 повредени во пожарот во дискотеката Пулс. Четвртиот протест под мотото за дотната реакција се одбиваше по улиците на градот, пред Обштинската зграда, пред СВР Кочани и заврши пред Основниот суд. Со фотографии од починатите деца во раце, тие ја прозва совеста кај надлежните и го перија прстот во МВР. Како што пренесе Телма, најголем дел од присутните се пожалиле дека се под притисок и дека им се закануваа дури и со затвор.
Не се плашам и од тоа, и да ме затворат. Еве, ќе стојам право, мирно пред вас. Сакам лично да ми одговорите. Јас не сум насилна. Јас сакам вие да ми одговорите. Прашајте го министерот Тошковски и бирото за јавна безбедност. Да, да. Тука се и тука се многу закануваат, али ќе дојде време и за тоа.
Дека ние родителите на малолетниците деца ќе одговараме лично.
Дел од оние кои протестираа го изразија и гневот дека неколку лицата кои успеале да се спасат од дискотеката починале од труење и недавање на кислород во болниците во Кочани и Штип, пренесе Телма.
Мене не ме интересира више ни партија ни ништо. Томче беше едно и единствено дете на нас што си безбедно и среќно работеше на Лукойл на бензинска.
Здраво разумните деца се во гробот.
И најборбените деца кои што сами оставени на себе се бореле, излегле надвор и мислеле дека се спасени. Абсурдот на животот, еве сега го гледам. Најборбените деца кои го имаат дишано тој проклет јаглерот моноксид, тие се починали.
Беше оставена на интерно одделение во Кец, во соба. Полицајците не ни пуштија да влеземе.
Собрани се речиси 30.000 евра на хуманитарната акција со аукција на уметнички дела, која организираше Сапорт Кочани. Парите се наменети за повредените лица, од кои дел се на лекување. На настанот дојде председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова, председателот на СДСМ Венко Филипче, пратеникот Миле Левков, пратеникот од НАМ Павле Арцовски, градоначалникот на Центар Горан Герасимовски и веде градоначалникот на Кочани Венко Крстевски. Фудбалските репрезентации на Македонија и Бугарија во Варна одиграа хуманитарен надпревар, а целиот приход ќе биде дониран на страданите во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Резултатот не беше најважен, сепак победи Македонија со 3-2. На овој ревијален меч не играа актуелните репрезентативци, туку фудбалските легенди од двете држави. Кај спомен клубата во Дебармало се одбележа 73-тиот роден ден на еден од нашите најистакнати драмски автори, Горан Стефановски. Тој може би не е физички тука, но неговите ликови шетаат низ нас, неговите реченици се уште се слушаат низ театарските сали и неговиот дух живее во зборот, во мислата, во сцената што не згаснува. И токму затоа велиме, Горан е тука, посочија од Општина Центар, во чија организација беше настанот. Стефановски зазема значајно место во современата македонска книжевност и се смета за наистакнат македонски драматург во периодот по Бојдан Чернодрински. Почина во 2018 година во Кантербери, Британија, на 66 годишна возраст. Во најновата епизода на култната анимирана серија Симпсонови ќе се појави лик од Македонија, а во креирањето на содржината учествуваа тројца македонски автори: Невена Нешковска, нејзиниот брат Наум и сестра им Калина, познати по едукативниот детски YouTube канал Дарко Биберко. Тие живеат во Америка. во епизодата која се емитува на американската телевизија Fox, гледачите ќе имаат можност да запознаат лик спортист од Македонија кој пристигнува во Спрингфилд како вистинска сензација, и тоа во, како што шеговито се наведува, најсконскиот македонски спорт бејсбол. Дополнително, братот и двете сестри заеднички имаат испеано песна, која што исто така ја превеле од англиски на македонски јазик, специјално за епизодата.
Милчо Јовановски извести од Македонија за 28 април. Извештот, да подсетам, вестите и програмата ќе бидат достапни малку подоцна во денот, вестите во на околу 2 часот попладне, програмата во 4, а извештот од Македонија во 6 часот навечер. Адресата каде што ќе можете да ги слушнете е sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. И разгледайте го нашиот широк избор на прилози, интервјуа, видео, снимки и фотографии кои ви стојат на располагање. Вие сте со програмата на Македонски на SPS. Со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со уште неколку прилози во текот на изборната кампања за 2025. Коалицијата вети дека ќе ги зголеми трошоците за одбрана на 3% од БДП или бруто домашниот производ доколку биде избрана. И според извештајот на Рания Јалоп, лабористите го критикуваа недостатокот на детали во планот.
The single most important task for the Australian government is to keep the Australian people safe.
Тоа беше портпаролот на опозицијската одбрана Андрю Хейсти. Тој и лидерот на опозицијата Питер Датен го објавија планот на коалицијата да ги зголеми трошоците за одбрана на 3% од бруто домашниот производ во рокот една деценија, доколку бидат избрани. Питер Датен вели, цитат, тоа ќе биде важен трошок, бидејќи треба да ја чуваме нашата земја безбедна и ако сакаме да го зачуваме мирот и стабилноста во регионот и да бидеме добар сојузник на нашите партнери, тогаш Австралија треба да инвестира во одбраната, затворен цитат.
It will be an important expenditure because we need to keep our country safe, and if we're to preserve peace and stability in our region, if we're to be a good ally with our partners, then Australia needs to invest in defence.
Коалицијата ветува дека ќе ги зголеми трошоците на 2,5% од бруто домашниот производ во рокот 5 години, зашто вели дека ќе чини 21 милиарда долари пред да ја достигне целта од 3% за една деценија. Тоа би било над 134 милиарди долари годишно. Трошоците за одбрана моментално се 2% од бруто домашниот производ, а лабористите планираат да го зголемат до 2,2% во рокот 5 години и 2,35% за нешто помалку од една деценија. Што точно е целта од 3%? Професорот Ка од Австралискиот национален универзитет вели, бруто домашниот производ одамна се користи како неформален показател за трошоците за одбрана и не е добар начин на мерење, вели тој. Може да се движи нагоре и надолу, додека преминуваме во периоди на раст или рецесија. Не е поврзан со она што би можеле да го потрошиме во случај на вистински конфликт, но ни кажува, вели професорот, колку од буџетот владата всушност троши за нашата безбедност.
GDP has long been used as a very informal proxy for defence spending. It's not a great measurement. It can go up and down as we move into growth periods or recession. It is untied to what we might spend in an actual conflict. But it tells us, you know, how much of the budget is the government actually spending on our security. And because it's a neat round, kind of high-level number, it's often very attractive.
Но професорот вели дека тоа не ни кажува на што ги трошат средствата или како директно тоа се однесува на големите безбедносни проблеми со кои се соочуваме.
Unfortunately, it doesn't really tell us what they're spending it on or how directly that addresses the big security problems we face.
Професорот Ка вели дека австралиските трошоци за одбрана како дел од бруто домашниот производ достигнаа врв за време на Втората светска војна со повеќе од 30%. Во 1960-тите и 1980-тите години трошокот беше околу 2,3%, а беше на најниско ниво во 2013 година на околу 1,6%. Но тој вели дека има поважни работи од бројка и дека добро е да се види намерата на коалицијата во однос на тие средства.
I think it's a necessary and an encouraging move. It'd be nice to see more focus from the coalition on what they're intending to spend it on. You know, what are the big strategic problems that they think need to be addressed, rather than looking at kind of neat round numbers as if that is a useful proxy for our overall security.
3% е исто така бројка што постојано ја наведува владата на Соединетите Американски држави. Председателот Доналд Трамп им порача на членките на НАТО да ги укинат одбранбените буџети како одговор на тековната војна на Русија во Украина, додека висок официјален представник за одбрана на САД ја повика Австралија брзо да ги зголеми трошоците на 3%, додека двете земји ги затегнуваат одбранбените врски според пактот ОКАС. Експертот за одбрана од Австралијскиот национален универзитет Дженефа Пака вели дека има и други причини зошто треба да се зголемат трошоците. Според неа, ова треба да го правиме поради што стратешките околности драматично се менуваат, а ние едноставно ги немаме капацитетите во одбранбената сила што ни се потребни и покрај напорната работа на жените и мажите во одбранбените сили, вели Пака.
That is not the reason we should be doing this. We should be doing this because the strategic circumstances are dramatically changing, and we just don't have the capabilities in the defence force that we need, despite the hard work of the women and men in the defence force.
Таа вели дека зголеменото финансирање е важно во сегашната ситуација. Ограниченото трошење на буџетот за одбрана е едно од клучните ограничувања што влијае на способноста на нашите одбранбени сили да ги имаат капацитетите што им се потребни за да ги заштитат австралиците во овие стратешки околности, вели Пака. Не станува збор само за наша подготовка за конфликт, туку посилна одбранбена сила значи дека шансите за конфликт се помалку веројатни, вели таа.
The limited spending on the defence budget is one of the key constraints that is impacting the ability of our defence force to have the capabilities that they need to protect Australians in these strategic circumstances. It's not just about preparing us for conflict, but a stronger defence force means the chances of conflict are less likely.
Тогаш зашто всушност ќе служат парите? Лидерот на опозицијата има листа на желби: способност за беспилотни летала, водени оружја, муниција и способноста на повеќето платформи, вклучително и фрегати, но Датен додава дека тој не објавува договори за набавки од опозиција.
Drone capability, guided weapons, our munitions, and our capability across most platforms, including frigates. But we're not announcing procurement contracts from opposition.
Но тој не понуди специфики, што беше критикувано од министерот за одбрана Ричард Малс.
What we have is a complete absence on the part of the coalition to do any work in relation to defence policy at all. Throwing out a number and doing nothing to back it up, not explain how you will raise the money or how you will spend it, does not equate to increased defence spending.
Тој вели дека лабористите ќе продолжат да ги оценуваат потребите на одбранбените сили.
There was no single new capability announced in the coalition's defence policy today. We do believe that there needs to be an increase in defence spending. That's why under Labor you've seen the biggest peacetime increase in defence spending in Australia's history.
Не е јасно како опозицијата ќе плати за планот, иако го означи својот план за поништување на даночните намалувања на лабористите, како начин да заштеди 17 милиарди долари во однос на очекуваните проценки. Питер Датен е убеден дека има простор за други кратења во буџетот.
We'll find savings as we've been clear, as John Howard did in 96, where Labor has invested into programs where they're not, that money's not being spent efficiently. And we've given guarantees in relation to health and education and other areas of Commonwealth expenditure.
Тоа беше задоцнета најава од коалицијата. Предвременото гласање е веќе отворено, со рекордни половина милион гласачи кои го дадоа својот глас на првиот ден од предизборието. Опозицијата врши дополнителен притисок врз лабористите, бидејќи тие гласови почнуваат да се појавуваат. Досието за национална безбедност на лабористите беше доведено во прашање во текот на кампањата, откако Кина спроведе воени вежби во Тасманското море без предходно предупредување, а кинески брод ја обиколи Австралија. Портпаролот за одбрана на опозицијата Андрю Хести исто така беше принуден да го разјасни својот став за жените во одбранбените сили. Политиката на коалицијата е дека сите борбени улоги се отворени за жените. Тоа е долгогодишна позиција, вели тој. Единственото нешто на кое ќе инсистираме, вели Хести, се високите стандарди, бидејќи во борбата нема поени за второ место, така што треба да можеме да победиме во секоја борба во која влегуваме.
The coalition policy is that all combat roles are open to women. It's been our long-standing position. Well, one thing that we will insist on is high standards, because in combat there's no points for second place, so we need to be able to win every fight that we go into.
Во 2018 година поранешниот војник за Sky News изјави дека верува оти блиските борбини единици се подобри кога се исклучиво сочинети од мажи. Сега тој инсистира дека улогите ќе бидат отворени за сите австралици.
When I think about some of the things I had to do, live fire drills where you practice a man down, very aerobically intensive, you need fine motor skills, you're firing live rounds. I remember picking up an 85 kilo mate with my pack and webbing and my legs buckling. I said what I said, but the thing that the Australian people need to know that under a Dutton-led coalition government, we will have a policy that is open to all Australians for combat roles.
Останете со нас за последните 15 минути од програмата, каде разговараме со млад македонски австралиец од Вулонгонг, Нов Јужен Вилс, кој моментно поради работа живее под кирија во Сиднеј и кој идната сабота на 3 мај ке гласа по втор пат на федерални избори во земјава. Тој е дел од генерацијата што својот глас го прави гласен и јасен, генерација која се информира преку TikTok, социјалните мрежи и внесува нова енергија во политичкиот разговор. Ке навлеземе во темите што најмногу ги засегаат младите денес, растечките трошоци за живот, наглиот раст на кириите, како и сонот за собствен дом што сега изгледа подалеку од реалноста за разлика од времето на нивните родители. Со 23-годишниот Самуил Ангелковски разговара Радица Бојковска-Димитровска.
Самуил Ангелковски, благодарам што одвои време да поразговараме во врска со престојните сојузни избори што ќе се одржат сега на 3 мај.
Здраво, Радица, да. Тоа е интересна тема.
Да, многу интересна. И може ли за почеток да ни кажеш како се информираш за политичките прашања, за кандидатите и колку младите како тебе мислиш дека се информирани за изборите од она што го гледаш, нели, и слушаш во твоето обкружување?
Да ти кажам, Равица, многу е жално, мислам во овој време многу млади. Мислам во моите години, јас сум 23 години и мислам многу не сме информирани за многу што се работи во политиката во Австралија и околу. Најмногу да ти кажам, земаме информации од работи како TikTok или Instagram. Mm. И тоа иде појкето од инфлуенсери и оние што имат голем социјал медија следници, мислам, сакам да кажам.
Така. А знаете дека таму има и многу, нели, дезинформации, лажни информации, манипулации?
Да, тоа е страшното. Мислам, примите преку TikTok и такви работи, дека има многу информации што не се баш, баш истински, ама во тоа исто време нашата генерација, мислам, сме најмногу за ќе ги провериме и ќе видиме ако се вистински, кои ако не се, ние сме најмногу што мислам ќе ги откриеме сите факти и такви работи, ако се вистински, ако не се вистински, ама тешко, знаеш, кога има многу други различни инфлуенсери што кажуваат за други политички партии и такви работи.
Дали мислиш дека причина за тоа е што младите сакаат инстантни информации, брзи информации, не сакаат многу подлабоко да читаат, нормално, не за сите, меѓутоа за голем дел од младите?
Да, мислам тоа игра голем дел во тоа и не сакаат информации, мислам, понекогаш кога слушаш политичари и такви работи главни во влада, понекогаш многу зборват, а многу тешко да се разбират поентот. Знакаме, појке младите, знаеш, на брзо да слушаме шо е поентот, шо е фактите, како тоа ке ни поможи нас како млади во Австралија и шо мислиме за, мислам, економијата и вработение и за живот, знаеш, все вкупно во животот во Австралија. Сакаме да научиме шо е добро за нас и кај ке ни поможи нас, например, во такви работи и односи.
Така, значи, кои прашања ти се најважни политичарите да ги адресираат и да се обидат да понудат решенија?
Радица, најмногу сега, мислам, младите мислат за живење, за куќа, трошоците за животот. Сега дојде многу скапо, мислам, иако работиш, се е скапо и тоа е голем проблем. ако, например, гледаш Сидни, куките во Сидни само кренват.
Да.
И во други места низ Австралија, мислам, кај најмногу кај живеат македонците во Австралија, најмногу се креват куките. Не е само баш нас, ама нашата и заедници се најмногу афектирани од ова.
Колку е реално за тебе да размислуваш да си купиш куќа, свој дом во блиска иднина? Ти си 23 годишен, работиш.
Да, мислам, јас имам голем разлика според другите. Јас имам куќа, ама не баш во кај живеам. И никој во блиското време не мислам да купвам кај живеам, оти многу скапо е. Јас купив многу далеку во друга држава Австралија да ми поможи во иднината да може да купам куќа поблиску, али кај сакам да живеам. Значи, јас сум во друга прилика, ама повеќето моите години немат и ќе не можат за неколку години и долго време ако трајат како што трајат сега, мислам.
Да, така, што мислиш дека треба да направи владата за да има подостапни домови и помал притисок од високите кирии?
Да ти кажам, Радица, не е еден нешто, мислам, знаеш, јас имам искуство, работам како агент во Сидне и ова е голем прашање и многу луѓе прашат истата прашање, ама мислам најважното е само појке да се градат. Има многу луѓе што идат тука, Австралија ја прават дом и тоа е добро за нашата заедници, за нашата место во светот. Требаме луѓе и овие се многу учени луѓе што идат и работници за нашата економијата, ама најмногу и најважното е да се прави повеќе куќи. Значи, тешкото сега во Сидне, ако мислиш, ние сме среда од планини и нема многу повеќе, мислам, место да се шируват градот, значи требаме горе. И тоа е тешко заради австралското сон, мислам и сите го имаме тоа, и да си купиш куќа на голем блок, и да си имаш лубав куќа големо за фамилија да растиш, да родиш. Ако тоа не се сменва, тоа е најтешкото, мислам, оти тоа ке треба да се смени и треба станој, животот како Европа. Во Европа многу луѓе живеат во станој и тоа е, мислам, нешто Австралија треба да го смени мислењето, да ја сменит и да пробаме тоа, да се прават повеќе и ако не во големите градови, помалите градови, да се смени животот, да оиме во повеќе регионални места. Помали градови, знаеш, што може поевтин живот да имаш. Не требаме сите да живееме во големите градови.
Самуел, колку е важно за тебе и твоите врсници и пристапот до достапно здравство, особено за услугите за ментално здравје за младите во Австралија?
Тоа е многу важно. Мислам, видовме преку COVID, многу луѓе ментално не беа во тоа место што може нешто така да издржат. И тешкото сега што многу е скапо да се пристапи такви поможи од психолог, знаеш, да можеш да земиш помош бесплатен. Специјално после 18, ако си во critical stage, мислам, ако си во голем struggle во mental health, мислам, имат помош, ама не таков помош пред да се среди пред до тој степен.
Да, го реков, да биде правило? Повеќе превентивно, да се спречи.
Да се спречи.
Пред да се лечи. Самил, што би им порачал на крајот на политичарите кои сакаат да го освојат гласот на младите како тебе на овие избори?
Тоа е тешко пак прашање, Радица. Има многу, мислам, млади сега. Порано генерациите беа во иста мисла, во исто мислење и истите, знаеш, issues, истите проблеми сите, мислам, има, ама сега во ова век и нашата генерација сите сме многу различни, со различни мислење, со различни проблеми, со различни прашања. Ама најмногу, мислам, со финансиски работење. Мислам, ние сме првата генерација што ќе ни биде потешко и harder to maintain. Ние ќе бидеме првото генерација, мислам, што ќе бидат посиромашни од нашите родители и тоа е многу голем прашање за Австралија, дали ние овиме на правилното пат, дали младите сакат во така економија да живаат, кај му е најмногу тешко, знаеш, али сакат негде друго. Знам, не можеш да го споредиш од нашите баби и дедовци што дојдат, поеќето дојдат од Македонија, од село, што му е многу, тие дојдат од ништо. Ама за нашите родители што, знаеш, живееле, си не праја многу убав живот тука, тоа е многу тешко да се гледа дека ние ќе бидеме во по-лош ситуација според ним. Ако немаме помош од нашите родители и баби и дедовците во нашите години, нема ич, ке не можеме ич да одиме, да спечалиме, мислам, сакам да велам, за нашата иднина, за нашите фамилии, заради многу голема криза е сега со поскапувањето на животот.
Самил, кажи ми, колку сериозно ти лично ја земаш оваа одговорност за задолжително гласање на изборите во Австралија?
Јас лично сакам да велам многу сериозно, ама ради се да ти кажам право, понекогаш не ми ич интересат. И за млади поеќето не интересат. Има сега дел од наша генерација што многу сакат да се вклучат и сакат промена да направат, ама за поеќето наши генерации немаме интерес за тоа. Немаме многу интерес за кој ќе биде на власт заради Австралија. Секој пат мислам одит напред, иако е поскапо, одит напред. И кој било, мислам, само кога си во постарите години, поеќе имат импакт, влијание има на тебе. Ама штета што немат поеќе млади што се интересат и сакат да прават промена, оти ние сега ќе бидеме една од најголемите генерации во Австралија и многу сме, мислам, голем дел и, знаеш, нашиот војс треба да биде слушен, нашиот глас најмногу треба да биде слушен, оти ние сме иднината.
Токму така, 23-годишниот Самуил Ангелковски, кој наведе куп идеи и предлози како да се подобрат условите за живот и аспирациите на младите луѓе во Австралија. И за крај, да се подсетиме на главните вести на SBS. Бројот на жртви по смртоносниот напад со автомобил на фестивал на филипинската заедница во Ванкувер се очекува да се зголеми. Лидерите на главните партии во земјава дебатираа за политиките за намалување на трошоците за живот. Кардиналите треба да се состанат во Рим за да го започнат процесот на избор на следниот лидер на католичката црква. Меѓу бројните светски лидери на погребот на папата Франсис присуствуваше и македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова. И фудбалскиот клуб Ливерпул ја освои титулата во премиер лигата. И тоа е се за денес, драги слушатели, 28 април. Нашата следна емисија е утре во 12 часот, а во меѓувреме, доколку пропуштите нешто, одете на нашите веб страници и Facebook, sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. А до тогаш, од Маргарита Василева, пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.